Jak se muslimové v Česku vyrovnávají s tím, že někdo zneužívá jejich náboženství? Chápou obavy české veřejnosti z cizí kultury a komunikují dostatečně s lidmi v zemích, kam přicházejí? Otázky pro dnešní Interview Plus. Hostem ve studiu je Munib Hasan Alráví, předseda Ústředí muslimských obcí v České republice. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem Michal Rosypal a přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Podle posledního sčítání lidu v Česku žije více než 3350 muslimů, ale ty odhady mluví o několika násobně vyšším čísle, že v Česku se k islámu hlásí zhruba 10 až 20 tisíc lidí podle odhadu. Ale zaujalo mě, když jsem se díval na data Českého statistického úřadu, že v roce 2011 se k islámu v Česku hlásilo 1921 lidí a k Ústředí muslimských obcí 1437. Pane Alráví, pro laika, jaký je v tom rozdíl?
Tak islám jako takový, to je víra, to je náboženství, ke kterému se hlásí každý člověk svobodně. My, jakož Ústředí muslimských obcí, my jsme právnický subjekt, který vlastně zastřešuje zájmy muslimů žijících v České republice.
A pardon, já jsem nikde na vašem webu nenašel, kolik máte členů. Za kolik lidí vy tedy mluvíte, kolik lidí reprezentujete?
Opět to je otázka. Když jsme získávali tu registraci, tak tam byla potřeba mít minimálně 300 podpisů trvale žijících muslimů staršími 18 let. Tak jsme skutečně tam předložili několik set muslimů, tedy nad 300.
Pozdě, a v dnešní době?
Moc jsme nerevidovali tyto čísla, protože to není pro nás směrodatný.
Takže vy nemáte počet, kolik lidí se hlásí.
Nemá.
Není možná trochu nevýhoda v komunikaci mezi muslimy a českou veřejností v tom, že podle serveru muslimové.cz kromě vaší organizace v Česku působí také Muslimská unie, Liga českých muslimů, Islámský svaz, Svaz muslimských studentů, Liberální muslimové, Islámská komunita českých sester. Není příliš roztříštěná ta muslimská scéna a reprezentace vašeho náboženství v Česku?
Já si myslím, že se to neliší příliš od ostatních náboženství existujících v České republice. A my samozřejmě nemáme nástroj, ani nechceme nikoho tady omezovat, aby založil vlastní iniciativu, vlastní organizaci. My hovoříme tady, nebo respektive já tady hovořím o ústředí, kterého předsedám, a o ty, kteří se k nám hlásí méně či více vždy nebo občas. Nedá se říct, že kardinál mluví za všechny katolíky a za všechny katolické iniciativy, organizace, spolky, zvláště neformální. Bohužel my byli bychom rádi, kdyby se sjednotili, ale nemusí to být pokaždé možné a taky nemusí být to pokaždé úplně užitečné ani pro nás.
Dobře, tak teď mě zajímá váš názor. Má podle vašeho názoru islám v dnešní době problém?
Mají muslimové problém, nikoliv islám. Muslimové mají ten problém, protože islám jako takový prostě jediný problém, který má, může mít, a to není až tak problém, že někdo ho odmítá. Nebo problém by byl, ano, že ho někdo zčernuje účelově, umyslně. To ano, ale to jako učení, to se nedá tak říct, jako když někdo říká, má křesťanství problém. Křesťanství jako takový neměl nikdy problém. Jediný je teda z vlastních řád, že někdo vlastně poškozuje jeho jméno, nebo někdo zase zvenčí, který vlastně ho chce nějak demonizovat. Takže mají problém víc, spíše muslimové.
No a není ten problém také v tom, že teď samozřejmě nechci vůbec generalizovat, vím, že muslimů je zhruba 1,5 miliardy na celém světě, ale že prostě někteří muslimové se radikalizují a že i podle posledních zpráv šéfa německé kontrarozvědky jeho úřad ví o zhruba 8 000 islamistických radikálů v Německu, kteří obhajují násilný džihad. Není to problém pro muslimy i pro islám jako náboženství?
Jak jsem již uvedl, samozřejmě tyto lidé především dělají problém jak islám, tak i ostatním muslimům. To je, já jsem to řekl na začátku, že to poškozují i jakoby vlastní lidé. Vlastní lidé to poškozují. Je to samozřejmě problém, je potřeba se nad tím zamyslet, je potřeba proti tomu akčně jednat, tedy a nejlépe preventivně jednat.
No právě, pardon, a jak vy se na to díváte, když skupina lidí, která je menšinová, ale prostě nějací takový lidé, kteří se radikalizují, v Evropě bezesporu jsou. Jak vy se na to jako člověk, který je muslim, se na toto díváte?
Možná by bylo vhodně tady se odrážet od toho, kolik je neonacistů v Německu dneska. Kolik desítek tisíc by bylo neonacistů nebo neofašistů.
Tak dobře, já vůbec nerozporuju, že radikální skupiny se najdou v jakékoliv společnosti, v jakémkoliv náboženství. O tom není pochyb. Mě zajímá váš úhel pohledu právě na ty radikální muslimy.
Já jsem říkal, že to je nebezpečí, že to je absolutní vlastně nebezpečí pro muslimy, existenční pro nás v Evropě. Je to jev, se kterým se musí vypořádat, ale jenom jsem chtěl říct, aby jsme se dívali i na sami, jakoby na nás nebo na ostatní, že prostě to není specifikum muslimů a islámu.
Vy jste řekl, že je potřeba to řešit i preventivně. Jak by podle vás to řešení mělo vypadat, aby, nevím, jestli nedocházelo, protože to riziko asi nejde nikdy vyloučit, ale aby se co nejvíce minimalizovalo riziko radikalizace muslimů?
Jde tady hlavně o osvětu. O osvětu a poznání. My se snažíme, i tady v Česku, my jsme to říkávali vždycky, my se snažíme a chtěli bychom být mostem. Chtěli bychom mostem, který říká, jak třeba tady českým občanům, že ne všichni muslimové jsou radikáli, nebo jsou to extremisti, anebo neboží teroristi, ale taky na druhé straně chceme říct všem muslimům, nebo ostatním muslimům, že ne všichni Evropáni jsou křižáci, a který by hrozili, který jsou okupanty nebo možnými okupanty vašich zemí. Toto je vlastně podle mě jediná cesta, dát se dohromady a dát prostor jedni druhým v tomto rozumním měřítku, aby se pochopilo.
Dobře, pardon, ale to srovnání s křižáky je záhodno to takto srovnávat, protože křižácké výpravy jsou několik staletí staré události a samozřejmě, že znovu opakuji, jde najít a lze zneužít jakékoliv náboženství. Pasáže násilné jdou najít i v Biblii, i buddhistické náboženství, tak může být zneužito, ale prostě v poslední době se nejvíce objevují ty problémy v Evropě právě vyplývající z islámu. Jak vy se na to díváte?
Je to bohužel, je to v poslední době, jak říkáte, je to z islámu před 50 lety, 60 tak nebylo, že jo, to bylo třeba levického proudu. A opět říkám, jak se ptáte, jak? Já říkám, jedině vlastně se snažit být mostem k pochopení, k poznání, k otevřenosti. A já věřím potom, že zvítězí tady rozum nad těmi radikály, nad těmi, kteří vlastně se snaží sázet strach od druhého nebo před druhým. To je jediná cesta. Prostě pochopit a snažit se samozřejmě i pochopit strach toho druhého přede mnou. Dát mu přirozený právo bát se někoho nebo něčeho, obzvlášť když kolem toho nebo něčeho je taková atmosféra, je takový stín, který je bohužel dneska kolem muslimů.
Když mluvíte právě o tom strachu a že je potřeba se i o tom bavit a i ho respektovat, daří se to v České republice podle vás?
Z mých zkušeností zatím, když s někým jednáme úplně osobně anebo prostě tvář, tak se to daří.
Říká předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Munib Hasan Al-Ráví. Mark Champion na serveru Bloomberg View píše, že ve Francii je ze zhruba 2500 mešit, stovka mešit, kde tamní imámové kážou radikální islám. Co vy si o tom myslíte? Jak se na toto díváte?
Já samozřejmě tam tím všichni neznám a nevím, kolik jich tam je a co se tam káže.
Tak pardon, jak třeba vy se snažíte zabránit, aby k něčemu takovému nedocházelo v českých mešitách?
Tak my určitě máme tu odpovědnost tady, abychom tomu zabránili a když k tomu dojde, tak vlastně musíme upozornit na to anebo popřípadě tady znemožnit takový výstup.
Čili ale až poté, co by to nastalo, nebo i nějak preventivně tomu bude zabránit?
Tak já si myslím, že když máte ty obavy nebo předpoklady, že k tomu může dojít, tak ano, musíme vlastně zavčas nebo předčasně tomu zabránit, ale když to nevíme, tak samozřejmě, když to nevíme, až se to stane. Tak bohužel jinak to nejde logicky.
Dokáží podle vašeho názoru muslimové v Česku dostatečně komunikovat s českou veřejností a vyvracet ty jejich obavy, protože podle průzkumu CVVM v říjnu například 69% české veřejnosti si myslí, že nově příchozí občané jiných národností představují problém pro soužití.
Samozřejmě je fér tady na místě pronést i otevřenou kritiku dovnitř našich vlastních řad. Žel, zdá se mi, že ne všichni muslimové nebo nevždy uměli s českou společností, obzvlášť s českými médií účinně a vhodně a asertivně komunikovat.
Jak to napravit? Jak to zlepšit?
My bohužel samozřejmě nemáme předchůdce tady v tomto, nemáme vlastně svoje rádce, nepůsobíme jako, nejsme vlastně experti na komunikace, chybí nám asi ten public relation. My teprve jsme vlastně prokupníci, kteří vlastně tady rází nějakou tu cestu. Proto se snažíme toto vlastně učit našim dětem, učit vlastně, jak komunikovat, jak reagovat, jak se představovat, jak se prezentovat. Toto potom, ale já doufám a věřím a říkám vám to neustále i svým dětem. Pokud nadcházející nebo příští generace nás muslimů zde nebude lepší, tak to znamená, že my, kteří jsme dneska tady, my jsme nebyli dobrými rodiči, dobrými vlastně představitele.
Pardon, že vám vstupuji do řeči. Vy jste nedávno v Brně otevřeli mešitu veřejnosti a snažili jste se vysvětlovat určité věci. Nemělo by takových akcí být ale více? Neměly by být častěji?
A to je bohužel jedna z takových velkých neznalostí a nepravd, která se panuje. Nedávno to bylo před 2 týdny, ale to bylo snad po 20, po 50 od otevření mešity. To znamená, my jsme
dobře, ale pardon, můžu já, když přijedu do Brna, kdykoliv přijít k vám
do mešity? To právě chci říct. My v Brně, dejme tomu, já myslím, že tomu tak stejně v Praze, od roku 98, asi 2 týdny po zahájení mešity, jsme měli dny otevřených dveří, které se opakovaly několikrát a někdy po několika dnech. A neustále říkáváme každému, dokud je někdo, kdo je v mešitě, kdo vlastně vezme dveře za kliku a otevře vám, tak jste vítán a budete vítán. Chodí k nám lidé prostě už více jak 15 let nebo už skoro 18 let.
Takže
chodí
stejně tak, jako mohu tady jít na náměstí Míru do kostela svaté Ludmily, mohu přijít k vám do
mešitě. A právě třeba v Brně ty naše hlavní dveře bývají pootevřené. I když je zima, i když je největší mraz, tak bývají pootevřené. A bohužel i tímto, ale jsme se stali několikrát i terčem zlodějů.
Je podle vás, pane Alraví, muslimská kultura slučitelná s evropskou kulturou?
To je samozřejmě otázka, která je trochu těžko zodpovídatelná. Co to je ta kultura jednak, jestli teda to je kultura muslimů nebo vycházející z islámu a co je ta evropská nebo česká. Pokud teda vezmeme, že Evropa je tradičně křesťanská, tak islám, v podstatě islám a křesťanství jsou si strašně původně blízké. Ačkoliv zásadně mají rozdílné náboženské tradice a akty vyznány, ale jsou odlišní. Jsem přesvědčený, že náboženství jako takové nemusí být nejzásadnější věcí v životě člověka. Není jediným rozměrem lidské identity.
Jenom pardon, takže podle vás, protože například Česká republika je striktně sekulární stát a většina lidí jsou ateisté, nehlásí se k žádnému náboženství, není problém v tom, že muslimové to možná vnímají trochu jinak? Nebo i pojetí státu a víry?
Ne. My jsme naprosto, to je to jeden vlastně z našich, že my naprosto respektujeme, ctíme a dodržujeme zákony a legislativy a ústavy České republiky. V podstatě i v islámu je zájem většiny upřednostňován zájmu menšiny nebo jedince. Je tady samozřejmě i právo těchto lidí. Takže my s tím nemáme žádný problém. Prostě abych byl muslimem, abych byl českým lojálním občanem. Což bohužel bývá i to, co nám někdo předhází a snaží se nás tady očorňovat tím, že nejsme lojálními občany, což vlastně bohužel je věc, která se nepředhazuje žádné jiné menšině žijící v České republice, která ve své domovině prostě brutálně vystupuje třeba nebo utlačuje druhý, jakoby buddhisti v Barmě, který vlastně utlačují muslimy, a muslimská menšina v Barmě je i podle OSN je nejvíce utlačována a diskriminována ve světě.
Dobře, ale když se vrátíme k muslimům, tak vy jste mluvil o tom, že respektujete a dodržujete zákony, ale neměla by být ze strany muslimů v Česku třeba ještě větší vstřícnost vůči dodržování nějakých kulturních a duchovních evropských zásad a hodnot? Myslím například, pokud by česká turistka přijela do Saudské Arábie či do Kataru, mohla by si dovolit jít po ulici v minisukni a v tílku, což je častý argument?
To je velmi špatný příklad, protože já nejsem občanem Kataru či Saudské Arábie, já nejsem vlastně, nemůžu mluvit za cizí zemi. Vy se nás ptáte na muslimy v Česku a vlastně odvoláte se na jiný státní řízení, který je mi cizí. Ano, pokud se ptáte na nás v Česku, tak vám odpovím, jak to je. Jak to probíhá jinde, to vůbec my nemůžeme ovlivnit.
No, jestli by i třeba muslimové se neměli na veřejnosti vzdát šátku, nikábu a podobně, jestli toto není ta věc, která vytváří bariéru mezi těmi civilizacemi.
Jak myslíte tady, že by se měli toho vzdát?
Ano, ano. Samozřejmě v soukromí, v mešitách, náboženská tolerance je plně zaručena, ale na veřejnosti.
Já myslím, že šátek se nevzdají ani řádové sestry. Myslím si, že nebylo by vhodné a správné třeba po nich to chtít, aby se toho vzdali. A nevím, proč v tomto případě se toho mají vzdat muslimky. Toto je věc, která nijak snad neohrožuje, neobližuje nikoho, takže nechápu. Když někdo je, když je plus 38 nebo 28 stupňů, nosí svetr. To je jeho věc, když nikoho neobližuje, nepohoršuje nikoho. Naopak, my to vlastně vidíme, že někdo tady se snaží zneužívat věci, který skutečně jsou jako osobními akty svobody a chce to nám předhazovat nebo se snažit tímto zneužívat proti nám. To je velmi jasný příklad, co jste uvedl. Šátek, proč?
Prezident Miloš Zeman nedávno v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes řekl, teď cituji, ve Francii zakazují šátky, protože se drží názoru, že to začne hijábem a skončí to burkou. Sám bych sice muslimskou obec nezakazoval, ale postupoval bych stejně, jako postupovali ve Velké Británii. Tam před několika lety vykázali imámy za to, že pronášeli fanatická a nenávistná kázání. Pokud vím, tak v brněnské mešitě některými jak domácími, tak zahraničními kazateli ke kázáním podobného typu došlo. Čili pokud chtějí žít mírumilovně, Bůh s nimi, pokud chtějí rozmíchávat nenávist třeba i tím, že si přivezou zahraniční kazatele, pak jsem pro vypovězení po britském vzoru. Konec citace prezidenta. Co si o tom myslíte?
To jenom svědčí o tom, z jakých zdrojů čerpá pan prezident Zeman. A nebo tady chce asi říct, že prostě represivní složky nefungují, jak by měly fungovat. To znamená, že skutečně nebyl sankcován někdo, a je to domácí nebo cizinec, který tuto věc vlastně spáchal. Jinak tomu nerozumím, jinak já to nevidím. Prostě jedna nebo druhá věc.
Ještě, pane Alrávi, jeden citát a zajímal by mě váš názor. Ekonom Lukáš Kovanda, ekonom serveru Rocklen24, napsal, cituji, syrský uprchlík před válkou přestává být tímto uprchlíkem před válkou, jakmile opustí uprchlícký tábor v Turecku nebo Jordánsku. Ani v jedné z těchto zemí se neválčí, proto je z něj rázem spíše ekonomický migrant než válečný uprchlík, jakkoliv v praxi obě motivace často splývají. Konec citace. Souhlasíte s tímto názorem?
Tak já nevím, jestli imigrant teda se představit imigrantem, když je v cizí zemi, to je těžko. Já si myslím, že imigrant je ten člověk, který není ve své domovině nebo nemá ve své domovině vlastně bezpečný pobyt, takže může být kdekoliv.
Jak vy se díváte na to, že drtivá většina těch uprchlíků, kteří přicházejí teďka do Evropy, směřují převážně do Německa nebo do Švédska? Proč nechtějí zůstat třeba v Maďarsku, Španělsku, Česku, na Slovensku?
To je tak tomu stejně, když dneska se díváme, že spousta našich českých doktorů odcházejí odsud do Německa nebo do Švédska nebo do Švýcarska za lepším životem. Ano, bohužel, ale to je fakt, který je přirozený a stálo se to neustále, nebo ustále se to děje.
Dobře, a to není skoro milion lidí úplně jiného náboženství?
Já si myslím, že jsou i podobné případy a dejme tomu několik milionů evropských Židů, kteří opustili Evropu a dneska žijí v tradičním území tady palestinského státu. Takže to je několik milionů, asi 5-6 milionů. Jenom Rusko má tam asi 0,5 miliona ruských židů, kteří tam odešli. Takže to bychom se měli se taky na to podívat, proč nezůstali v Rumunsku, proč nezůstali v Polsku.
Si to vysvětlujete, že většina z těch současných migrantů míří do Německa nebo do Švédska? Protože pak to dává tu argumentaci, že jim jde opravdu o tu ekonomickou migraci, ne, a nikoli o útěk.
Samozřejmě, že ano, samozřejmě to je, ale to je přirozené. To je přirozené, to dělá i Čech, to dělá i Slovak, který dneska je v Česku, to dělá každý snad. Slovak taky nepojde do Rumunska, ale spíš sem do Česka. Je to přirozený, Německo je jedna velká země, kde je strašně moc možností pracovních, která řekla, vítejte, co byste se vnucoval do někam, kde vás nechtějí už preventivně, a někdo tam vám zamává, že tady máte možnost pod tekem. To je normální přirozený jev.
Ještě jedna věc, pane Alrávi, vy jste v DVTV minulý týden řekl, že takzvaný islámský stát je antiislámský a že je smutné, že jedná ve jménu islámu. Proč je podle vás antiislámský? Na základě čeho tak soudíte?
Jednak, že to, co spáchá, je protiislámský. A jednak, že ve skutku, a já tomu říkám od toho...
Jak to poznám? Protože oni se hlásí k islámu, vyhlásili chalífát, chtějí spojit všechny muslimy, aby žili v jednotném státu.
To byste musel poznat, abyste mohl posoudit. Proto je potřeba posoudit muslima podle islámu, nikoliv islám podle muslimu. Jak je správně posoudit křesťana, jestli zda je dobrý, správný nebo špatný, podle křesťanství, a ne naopak posoudit tady křesťanství podle jednoho nebo více křesťanů. Podle nás, podle té miliardy a půl je to antiislámský, protože vlastně poškozuje a podle nás záměrně poškozuje jméno islámu, a jednak, že ve skutečnosti nejvíce oběti tohoto samozvaného islámského státu jsou muslimové a obzvláště sunnitští muslimové, k kterým se hlásí tento. Já se nemůžu zbavit toho dojmu o pocitu, že prostě že to je tak fiktivně nebo tak prostě promyslově udělaný stát. A mám takový pocit, a doufám, že mě nesklame můj pocit tentokrát, že do června příštího roku snad začne zanikat nebo zanikne.
Proč do června? Proč soudíte, že zrovna do června?
Protože jak vidím, tam se střetávají velké zájmy velkých mocností a mám takový dojem, že prostě je to jakoby se chystá jakoby jakýsi útok na Normandii znovu. A ten pak, kdo koho předbíhá a kolik toho prostoru tamního regionu vezme pro sebe. A kdo sklízí tu slávu, že vlastně ukončil toto zjevení?
V tuto chvíli to příliš nevypadá, že by byla politická schoda na nějakou pozemní invazi proti takzvanému islámskému
státu. Proto každý se bude snažit vlastně vydat za sebe maximum. Tak, jak vlastně ten stát vznikl absolutně z ničeho nic během vteřiny, dá se říct, tak podle mě tak to skončí.
Říká Munib Hasan Alrávi, předseda Ústředí muslimských obcí v České republice, který byl hostem Českého rozhlasu Plus. Děkuji za rozhovor.
Já vám taky děkuji.